Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Dobar den od Petra Trabojevića, student na pijano na Музичка академија при Универзитетот Коце Делчев. Продолжуваме со уште едно издание од емисијата Музички инспирации, проект на студентите на Музичка академија под менторство на професор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Денешната емисија ја посветуваме на големиот советски композитор Алфред Шнитке.
Ја сакате ли класиката?
Алфред Шнитке бил советски и руски композитор. Раната музика на Шнитке покажува силно влијание од Дмитри Шостакович. Тој развил техниката полистайлистик во своите дела, како симфонија број 1, неговиот прв концерто Гросо и друго. Во 1980 година музиката на Шнитке почнува да станува се попозната во странство со издавање на неговиот втори и трет гудачки квартет, балетот Пергинт, третата и четвртата симфонија, како и неколку концерти. Во продолжение го слушаме Шнитке со делото наречено Клоун и дете.
Ја сакате ли класиката?
Thank you.
текот на својот живот, покрај тоа што компонирал, бил професор и на Московскиот конзерваториум. Бидејќи премногу патувал, можно долго се завардржал и во Виена, каде најголем број од делата ги напишал таму. Неговите дела во Москва не биле прифатени од страна на поголемата маса композитори, па затоа му била избранета првата симфонија и поради која добил казна да него напушта Советскиот сојуз. Набргу почнал да пишува и филмска музика, па така ја тргнал бариерата околу себе, станал познат и признат на секаде во светот. Ве оставам да уживате со звуците на шнитке од делото «Приказна за еден непознат актер», број 4. Алфред Шнитке многу пати имал проблем со здравјето, но откако посериозно му се влошила застрената ситуација, почнал да пишува почувствителни и сентиментални дела. Се водел само од своите моментални чувства, се повлекол од веќе познатиот стил и творил исклучиво мрачни дела.
Ја сакате ли класиката?
Крајот на денешната емисија го означуваме со делото Полифонишер танго. Thank you. Се надавам дека и овој пат го задржавме вашето внимание. Ова беше емисијата Музички инспирации, проект на Музичка академија при Универзитетот Гоце Делчев, под менторство на професор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Јас сум Петар Требоевик и закажувам повторна средба за 7 дена. Чао!